hvis jeg sier A4? Hva tenker du på da? Kanskje noe standardisert, noe pålitelig, noe skikkelig, men samtidig litt kjedelig, litt traust og konformt. Så i voksenliv, i arbeidsliv og i underholdningsverden for den del, så dyrker vi gjerne dem som ikke er A4. Dem som har litt karakter, litt personlighet, litt edge. Men når vi snakker om barn, så skjer det noe rart. Da vil vi helst ikke at de skal være på siden av standarden. Vi vil gjerne ha dem som er midt i kurven, som følger normalen, det enhetlige. Så hva skjer med dem som ikke treffer kurvene? De som agerer og reagerer på en litt annen måte enn A4-barna? Blir de dyrka? Ofte ikke. De blir snarere sett på som avvikere, litt rare, litt på sida. Og vi får en trang til å sette dem i bås, som litt trøblete. Hedvig Montgomery, som sitter her, er det noe i disse observasjonene, eller er jeg helt på jordet, synes du?
Det er klart at når vi snakker om barn, så høres det ut som barn er én størrelse. Men alle som har stått her med en barnegruppe vet at det stemmer ikke i det hele tatt. Det er all slags folk og all slags farger. Og så er det ganske lett spesielt når du står der med en gruppe med alle dem som er klumpet sammen på midten. Og da blir de som renner litt ut til sidene, hvis vi skal kunne kalle dem det, blir lett å irritere seg over. Absolutt.
Vi skal i dag snakke om dem som tar mye rom, som du kaller fullformatbarna. Og vi skal snakke litt om de som er i motsatt enda skalaen, de som tar kanskje litt lite plass, de litt mer tilbakeholdende, de litt forsiktige barna. Men jeg tror aller først må du greie litt ut for oss dette begrepet som du har brukt, som jeg synes var interessant. Hvem er fullformatsbarna?
Nei, fullformatsbarna, jeg må bare si, det er virkelig ingen diagnose, og det er ikke noe vitenskapelig i dette. Men alle skjønner, får opp bildet så fort. Fordi dette er de barna som lever ut i hver fiber i sin egen kropp. De har stemmer, de har bevegelser, de bruker hele seg og alle følelsene sine på godt og på vondt. Og i de fleste klasser så finnes det minst én slik som det kan være ganske lett å bli irritert på.
Men hva er det som bor i disse fullformede barna, for å si det på den måten?
Altså det som bor i dem er jo for det første at de tar større plass enn mange, mange andre. Og om det er på godt eller på vondt, kommer vi an på hva slags plass de tar og hvem de er. Men det er nok også en modenhetssak. Så mye av det som virker som store fakter hos en åtteåring, er mer innenfor det andre barnet er, kanskje bare noen år senere. Så dette er ikke noe ting som verken handler om personlighet alene, eller følelser alene, eller for den delen stemmeprakt alene. Men det kan gjøre det. Og kombinasjonen av ofte umodenhet, stor vilje til å bruke seg selv, og stor evne til å bruke seg selv, kan av og til være veldig, veldig vanskelig, både for lærere, foreldre og for andre barn også.
Så dette er altså barn som på en måte bare er bittelitt utenfor kanskje mainstream, eller hva man forventer av naturlig utvikling og naturlig modenhet og sånt, og så tenker man at disse er noe gærent med, men som er de på en måte, så er de bare i randsonen av normalen på en måte, eller noe sånt da?
Veldig, veldig ofte så er det det vi ser. De trekker inn mot midten når modenheten faller på plass.
Hvilke holdninger er det disse, og kanskje typisk da foreldrene deres, møter?
Det er jo ganske interessant, fordi det er jo lite som skal til av store følelser eller store fortellinger, før andre synes det blir litt mye av det barnet. Mm-hmm. Og det blikket som barnet får når nå er det litt mye, legger ofte disse barna ikke merke til, men tro meg, foreldrene deres gjør det veldig, veldig ofte. Og det er rart at man som foreldre kan skamme seg så mye over et nydelig barn som bretter seg ut etter beste evne. Men det kan nok veldig mange foreldre gjøre. Kjenne at, nå sier det læreren det igjen, at ja, han er en nydelig gutt, men han er litt mye. Eller at den store datteren har vært på barnebursdag, og du nesten hører i det du går ut at «Åh, det var godt hun gikk». Det klart det gjør noe med deg som forelder. Det andre voksne ofte ser, det jo det som mer enn deres eget barn, hvis du skjønner. Mm-hmm. Det akkurat som de aller fleste foreldre har sitt eget barn som målestokk. Mm. Og det et barn som litt mer eller litt mindre, så det alt for mye eller alt for lite.
Mm. Når foreldre har et sånt barn, da, hva kan de på en måte gjøre da, for å gjøre det mindre fullformat, hvis man ønsker det?
Altså, må jeg for det første si, det at man selv blir veldig, veldig flau, kan få en forelder til å gjøre helt idiotiske ting.
Ja,
ja. Så det første jo rett og slett å stoppe den der og skjønne at ok, nå det den der foreldreskammen som slår inn, som får meg til å bli en dårligere forelder for mitt eget barn. Du må lære deg å kjenne igjen litt grann, hvor kommer dette fra? Om vi vil at barna skal bli mer inn mot midten, så må jeg bare si, jeg vet ikke alltid om det så mye å gjøre. Det som får barn til å ta mer passeplass, da, hvis vi skal kalle det, en kombinasjon av at de trives, at det rett og slett et godt sted å være, fordi da blir det mindre armer og bein helt av seg selv. Så trivselen den første. Det andre, det at barna rett og slett lærer seg litt grann. Hvordan reglene hvordan det sosiale fungerer, rett og slett bygger på denne kunnskapsbasen. Vi kaller den av og til for sosial kompetanse. Jeg vet ikke om det et godt eller et dårlig ord, men barn lærer seg jo hvordan verden og livet fungerer etter hvert som de vokser inn i dette livet. Og det tredje modenhet. Og en av de tingene jeg ser som ofte går litt igjen for de barna jeg ser på kontoret som litt, ja, som tar mer plass enn gjennomsnittet, det ofte at de fysisk ligger foran i vekst, mens den mentale modenheten ikke i nærheten av å være så stor som det kroppen ser ut til. Sånn at ute i skolegården blir de kanskje tatt for å være fjerdeklassinger når de bare andreklassinger, og så blir de snakket til og kjeftet på en måte som egentlig litt urettferdig, for der det ikke ennå.
Mm. Hvilke utfordringer gir det for eksempel for lærere da?
Det klart at lærere står der og har en hel klasse foran seg, og det en ganske formidabel oppgave. Og noen tar mye plass, og andre tar lite plass, og igjen, mange på midten. Det klart at du lett å legge merke til den som lager lyd, og det lett å kjefte på den som lager lyd. Så jeg tror ganske mange, altså man går litt inn i den der, det deg igjen? Nå hører jeg stemmen din igjen. Altså du får den der, som til slutt ikke blir en irettesetting, men som blir mer nagging, som mer blir hakking. Og det har en tendens til å gjøre problemet større. Så lærerne har ikke noe kjempelett jobb, fordi her står man og skal håndtere denne store gruppen, og skal lære alle sammen hvordan fungerer det her, like alle sammen, sånn at de trives her, og gi dem en trygghet som gjør at de faller til ro, og venter inn denne modningen, ikke sant? Så de har jo en formidabel oppgave. Men jeg tror at lærerens møte med disse barna som tar mer plass, handler mye om å ikke gå i den der, Petter, det din jakke? Den ligger her. Petter, sett der. Petter, ikke gå der. Petter, ikke nå igjen. Nei, ikke ennå, Petter. Jeg har jo hatt barn innom kontoret mitt som har sagt at jeg hører navnet mitt hele tiden. Hele tiden det et eller annet som jeg har gjort galt, et eller annet jeg ikke har plukket opp, et eller annet jeg ikke har. Og til slutt så kjennes jo det ganske kjipt ut for det barnet, og får det barnet forbløffende nok til å oppføre seg enda dårligere.
Men du sier her at disse har vært innom kontoret ditt. Mm. Det må jo være en grunn til at de da kommer dit, og hva det som regel?
Altså når de kommer til meg, så kommer de ofte litt lengre ut. Ja. Da kommer de der hvor de ikke trives på skolen, der hvor de ikke vil gå dit, for det jo det som kan bli den ytterste konsekvensen av å kjenne at du ikke passer inn og ikke hører til, og at du blir plukket på hele tiden. Da vil du jo ikke. Og det også interessant, for barn som bruker seg selv fullt ut, har ofte også evnen til å føle fullt ut, og med store bokstaver, så da blir jo protesten også stå sterk.
Du startet med å si at dette for all del ikke noen diagnose, men det kan jo til forveksling kanskje være lik noe som kunne kvalifisert for en diagnose. Da. Så hvordan vet man om man bare har et barn som litt mye, eller om de faktisk sorterer under en eller annen kategori, og burde kanskje behandles for det, eller kommet inn i et eller annet forløp? Da?
Ja, dette et utrolig godt spørsmål, og det må jo også sies at det jo mye som henger sammen i det som til slutt kanskje blir et behandlingsløp for noen barn. Men om vi husker på at de fleste barn finner ut av det, og de fleste familier finner ut av det. Og noen trenger hjelp, og trenger også å sortere hva dette for noen ting. Det en læringsvanske? Det problemer med å ta til seg det som skjer i klasserommet? Eller det en indre uro? Det to ganske forskjellige ting. Det følelser som bikker over og blir så sterke at de hemmer barnet? Eller det bare barn som ligger og tipper på den der grensen? Jeg skulle jo ønske at vi bare kunne, eller kanskje skulle jeg ikke ønske det heller, men av og til så hadde det vært praktisk om man bare kunne ta et røntgenbilde av barnet og liksom si at ja, men dette alt for mye, eller dette må behandles, men det kan vi jo ikke. Det handler jo om hvilken omgivelser barnet befinner seg også, hvilke krav som blir stilt til barnet, hvordan barnet blir møtt. Og jeg tror at vi fortsatt som samfunn har mye å gå på der. Det mange barn som gjennom å bli møtt med trygghet, nysgjerrighet, få lære seg det de trenger og lære seg skritt for skritt, så vil de klare å hente seg inn igjen og ikke bli et problem eller ikke føle seg som et problem.
Du har skrevet om dette her i en av spaltene dine i Amagasinet, og der har det skåret seg da mellom foreldre og skole, fordi det helt ulike virkelighetsforståelser. Hvor typisk det?
Det hender nok ganske ofte, og kanskje spesielt med disse barna her, at de fungerer bedre på tomannshånd enn det de fungerer i en gruppe. De fungerer fint hjemme i familien, hvor det plass til dem, og hvor de får lov til å trekke seg unna, og holde på med sitt, når de kjenner at det blir mye. Mens i en klasse så sitter du der og må sitte der til dagen slutt. Og da det ikke så uvanlig at foreldrene kommer til skolen og ikke helt skjønner hva det for noen ting skolen ser som et problem. Og det hender absolutt at skolen tenker at det må være et eller annet galt hjemme siden barnet oppfører seg sånn. Og så blir det en slags krig om hva det og hva man ser, mer enn det blir noen ting som hjelper barnet.
Mm. I de situasjonene hvor foreldre og skole kanskje på kollisjonskurs da. Hva det de liksom må gå i seg selv på?
Jeg tror jo at det å lete etter feil sjelden gir oss løsningene. Og det å drive med denne hvem sin skyld det spillet altså vi vet jo at det ikke fører noe sted, men samtidig så det så vanskelig å la være. Fordi vi nesten trent opp til å tenke sånn. Her må det jo være noe feil. Hvem har skylda for det? Vi har trent opp til å tenke på den måten. Mens jeg tror at det jeg i hvert fall prøver å få til når det havnet der, det å si, ok, hva det for noe dette barnet ikke får til, og hvordan kan vi sammen dytte inn de gapene? Det noe i forhold til læring? Det noe i forhold til det sosiale? Det noe i forhold til det å trives? Altså, hvor det butter? Og det rare at med mer presise spørsmål og mer nysgjerrighet, så det lettere å se forbi denne hvem har skylda problematikken, som veldig, veldig sjelden fører til noe annet enn at barnet får det dårligere.
Dette en episode i fullt format fra Foreldrekoden. Hvis vi går i den andre enden av skalaen i forhold til de som bruker ta mye plass, så det jo også noen som tar lite plass, de litt mer forsiktige, som en ganske stor minoritet, har jeg skjønt. Hva som kjennetegner dem?
Altså de litt forsiktige barna som aldri løper først når man har skattekart og skal finne kista på krysset, de barna som synes det helt fint å sitte litt lengre unna de andre barna. De barna som må oppmuntres til å prøve den store sklia. Det ganske mange barn vi snakker om. Og det rare at nå skulle man tro at når de foreldrene som føler at de får mye pepper, at de skammer seg sånn, så skulle man jo tro at disse foreldrene var veldig, veldig stolte. Men sånn det jo ikke, fordi da blir du fort den som duller for mye med barnet ditt, du blir fort den som blir kritisert for ikke å gi barnet frihet og ikke lar det få lov til å prøve seg. Og du kan fort som foreldre bli møtt med, ja, jeg tenker jo at det viktig at det kommer litt skrubbsår da. Altså den der lille nåla inn i sjelen om at her det noen ting, du skal ikke være så fornøyd, som jeg tror mange foreldre har kjent på. Ikke noe spesielt lett det heller.
Nei. Og hvilke utfordringer utover den der liksom skamfølelsen det foreldre da møter?
Det ene at du har barn som du nettopp må, du må lage plass for dem til å prøve, til å melde seg på, til å bli med. Det tar litt tid å overbevise den som skikkelig redd for at det mye lyd og mye bølger, om at det smart å gå på vanntilvendingskurset. Så du bruker på en måte mer tid på å få barnet trygt med dig og ut i vannet, sånn at hun kan lære å svømme. Fordi det trenger hun jo. Hun trenger jo å komme ut og være med de andre, og så trenger altså disse barna ofte å få lov til å komme tilbake igjen og ha det trygt og rolig mellom slagene. Mm. Så på en måte det er jo litt sånn fint å ha et barn som ikke kaster seg mest frem på, men det kan også begrense hva barnet får gjort og lært seg litt for mye, fordi han trenger kanskje å ta den plassen, og trenger hjelp til å rette seg i ryggen og si ifra.
Det som da kanskje litt vanskelig, å finne den balansen mellom å skulle være tålmodig, dra med, gjenta, repetere og sånn. Men så får du en sånn, veldig sånn følelse av et enormt ubehag og nærmest sånn skrekk da, og vegring mot å gjøre det som kanskje alle andre gjør. Hvor mye skal man liksom holde igjen og pushe?
Ja, dette virkelig en balansegang, som du sier. Og du kjenner jo ditt eget barn ganske godt.
Så jo, men for å ta svømmeeksempel da, som jo man bør jo lære seg å svømme. Men hvis det bare sånn helt sånn, fra man kommer inn i garderoben, så det sånn skrekk. Hva skal man gjøre med det? Skal man, ok, da venter vi til neste år og ser om det kurset funker i stedet, eller hva skal man gjøre?
Ja, prøv et par tre ganger, og hvis det blir feil, prøv gjennom et halvt år. Mm. Mye her å ikke gi opp, mye her å si, vet du hva, var kanskje litt for tidlig å begynne nå, eller kanskje det ble feil kurs. Men gi muligheten til å komme tilbake, prøve igjen, og også forberede bedre. Og da mener jeg ikke si der inne det mye støy, men å si vi skal dit, så det dusjing, så det ut i vannet, der finnes det en lærer, vi vet at han heter. Altså, gi noen sånne som gir en følelse av kontroll, som gjør det litt tryggere å prøve.
Men hva forskjellen på å være forsiktig og være genert?
Det jo et godt spørsmål. Og det å være forsiktig handler jo om å være forsiktig fordi man redd for hva som skal skje, men det å være genert å være redd for å bli sett eller vise frem noen ting som ikke blir akseptert. Så det er jo to litt forskjellige mekanismer, hva denne forsiktigheten handler om. Og hos ganske mange barn så ser man faktisk en kombinasjon av de to. Og det betyr at også den der frykten for å ikke lykkes, frykten for at det ikke skal gå bra, kan være ganske hemmende. Så da gjør at du må kjøre på litt, og si, ja, men på et eller annet tidspunkt så går det. Vi prøver, altså du må kjøre oppmuntringen mye, mye mer.
Mm. Så kan det jo være en ekstremt tålmodighetsprøve da, og så til slutt så plumper man bare ut med, jeg kan ikke bare prøve, eller bare, nå må jeg gå, eller sånne ting. Hvor skadelig det, hvis det skadelig?
Må jeg bare si, det tror jeg nok alle foreldre gjør på et eller annet tidspunkt, og jeg tror til og med barna skjønner det innimellom. Det er bare det at når du blir kritisert for å være som du er, så er det vanskelig å være deg. Mm. Så kritikk for barn, ting som barn ikke kan noen ting for, gjør det veldig, veldig, veldig mye vanskeligere å trives med seg selv, føle seg trygg til å faktisk prøve. Så det ikke det at du, altså, alle har jo falt i den der, og alle kommer til å si det på et eller annet tidspunkt, men det bør ikke være det som grunntonen i hvordan du oppmuntrer barnet. Det mye du skal ha sagt før du kommer dit.
Mm. Men da havner man jo fort i en posisjon hvor man i tvil kanskje, om man for ettergivende og for dullende, da, som du sa i stad, og om du gjør noe fint for barnet ved å liksom stryke medhårs.
Jeg vet, jeg tenker omtrent slik. Det å oppdra barn en utrolig reise i både sitt eget sinn og sine egne sterke og svake sider. Men det handler jo egentlig om en ting, nemlig å få barnet til å skrittvis bevege seg ut i verden, ut i samfunnet, ut i gruppene, ut til å bli et stort, selvstendig menneske. Heldigvis har vi ganske god tid på oss. Som i dyreverden bruker vi lang tid på vårt avkom og deres oppvekst. Og jeg tror det en grunn til det, fordi at disse tingene, enten du har et barn som kommer litt sent inn i leken og litt mye og trenger å få litt sånn veiledning på hvordan det lettere å komme inn i leken, eller om du har et barn som står og ser på alt for lenge og derfor aldri kommer inn i leken, så dette, det ikke en brå ting, det ikke én ting som gjør at dette plutselig fungerer. Det at barnet kjenner, det går fint, jeg har sett på lite grann, nå kan jeg gå inn, eller det går fint, jeg kom inn lite grann for sent, neste gang skal jeg få på skolen lite grann fortere og komme inn lite grann før, så kommer det til å gå bedre. Det rett og slett at de samler på seg erfaring og kunnskap og trygghet, som gjør at de får til den leken. Det det vi ser etter hele tiden. Så den ene øyeblikket, om du skulle ha pushet mer på den svømmingen, jeg vet ikke. Men for mye press gjør at noen føler seg feil på et eller annet tidspunkt. Så det å kjenne etter hvor går den grensen, det ganske sånn finmekanisk arbeid, det jo det.
Mm. Og der det ikke noe fasit, der det liksom bare å føle seg frem?
Det å føle seg frem, og også snakke med andre som glad i det barnet ditt. Du, hva tror du nå? Mm. Om det en medforelder, om det besteforeldre, om det noen foreldre i vennegruppa, men noen som du kjenner virkelig, kjenner barnet ditt og bryr seg om deg på samme måte som deg, i hvert fall nesten, så det godt å snakke med noen om det.
Vi brukte den A4-analogien innledningsvis, og for de foreldrene som har barn som mer A4, da, ikke nødvendigvis negativt ment det da, men som mer innenfor normalen, mainstream, det mye sklir av seg selv. Hva tenker du hva slags råd vil du ha til de i møte med foreldre til, og barn, som avviker litt mer i oppførsel og adferd og kanskje modningsnivå eller ulik? Ja.
Altså det som så fint at vi synes jo våre egne barn fine.
Ja.
Og det gjør at det nesten litt godt å synes at andre barn litt ferde, for det gjør at våre barn på en måte skinner enda litt mer akkurat der og da. Så dette ligger nok dessverre som en feil i de aller fleste. Vi glad for det barnet vi har, og synes at de andre kunne godt ha vært litt mer akkurat sånn.
Mm.
Det bare at den dømmingen som det fører til, unyttig for barna, for foreldrene deres, og faktisk også for samfunnet. Det å se at andre strever med sitt, se at det finnes andre ting å bringe til torg som det akkurat ditt barn gjør, det skal vi være glad for det gjør at vi får fylt alle yrkesrollene et eller annet sted om 15-20 år. Så se litt mer på den annerledesheten og det mye eller den forsiktigheten. Ikke let etter feilene, let etter det som skinner i andres barn.
Det var fine avsluttende ord fra Hedvig Montgomery. Takk for at du hørte på. Vi håper vi høres igjen neste mandag. Ha det!